Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ovu noć provešćemo pod krovovima Ćuprije. Ćuprija je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Pomorovskom okrugu. U srednjem veku grad se zvao Ravno. Ćuprija se nalazi između drumskog i železničkog magistralnog puta Beograd-Niš, a sam grad leži na ušću dveju reka, Ravanice i Velike Morave.
Thank you. gledam vinograde, gde ostaše uspomene drage, gledam staze, gledam vinograde, gde ostaše
Yeah.
uvek prvi, prvi program Radio Beograda. Ćuprija je grad koji se nekada nalazio na strateški važnom rimskom putu koji je spajao Konstantinopolj sa Rimom, pa je tamo podignut garnizon, a kasnije je grad poznat pod nazivom Horeum Margi, to jest žitnica Morave, jer se žito iz celog Pomoravlja tamo prikupljalo. U srednjem veku se nazivalo Ravno, a ime je dobio najverovatnije po dolasku Slovena na Balkansko poluostrvo. U 15. veku su ga osvojili Turci i podigli most, odnosno na Turskom Ćupriju, po čemu je grad dobio sadašnje ime. U Ćupriju je također i Miloš Obrenović sklopio usmeni sporazum. Tim sporazumom je Srbima u Beogradskom Pašalogu osigurao pravo da sakupljaju poreze, da učestvuju u suđenju Srba, da u Beogradu otvore narodnu kancelariju koja će se sastojati od srpskih knezova. U oblasti trgovine i zanatstva dominira privatno preduzetništvo. Ugostiteljstvo i turizam uklapaju se u privredni i društveni razvoj ovog područja, a centralno mesto u ugostiteljsko-turističkoj ponudi ovog kraja zauzimaju manastir Avanica, spomen park Boja na Ivankovcu, ugostiteljski objekti na obali reke Velike Morave. Ćuprija je, između ostalog, poznata i po opštoj bolnici Ćuprija, koja je vodeća bolnica u Pomoravlju.
Bistra vodo,
Govorimo o istoriji Ćuprije, dobro je podsjetiti se da je Horeum u Argi, današnja Ćuprija, igrala vrlo važnu ulogu u toku rimskog i vizantijskog vremena, pošto je bila vojni, administrativni, ekonomski i kulturni centar Gornje Mezije, odnosno rimske provincije. Dolaskom poslednjeg velikog talasa Slovena, početkom 7. veka Hristove ere, iz Bojke, današnje Češke, u ove krajeve, dolazi i do preimenovanja celokupne geografije, pa tako i Horeum Argi dobije srpsko ime Ravna, jer leži na vrlo ravnoj ploči gde se reka Ravanica uliva u Veliku Moravu. Deo tih zidina se i danas može videti odmah iza Gradskog muzeja u Ćupriji. Od 1183. godine Ravno je u granicama srpske države Stefana Nemanje predstavljalo vrlo važno pogranično mesto. Tokom svoje istorije Ravno su više puta palila i rušila vandalska plemena koja su provaljivala dužinom Velike Morave, ali najviše je stradalo 1413. godine kada ga je skoro do temelja porušio i popalio sultan Musa. Preostalo stanovništvo grada Ravna i predgrada uspelo je da pobegne na obalu zapadne Morave i u blizini svog prvobitnog grada Ravna zasnuje naselje kome daje isto ime, Ravno. To naselje nalazilo se na svega 2 do 3 km od korita Velike Morave. Plahovita Morava koja se često izlivala plavila je to novo selo Ravno. U tom strahu od poplava žitelji su ispevali pesmu Oj Morava, moje selo Ravno, misleći na svoje novo naselje, selo Ravno. Tokom vekova kasnije, selo Ravno je lokalno stanovništvo prozvalo Ravnovo, a koje se 1835. godine po naredbi Miloša Obrenovića preselilo na današnju lokaciju.
Ravno, kad si ravno, što si voda. ravnopravno, kad si ravno, kad si ravno, što si vodoplavno.
Da.
Društvene delatnosti na području opštine po svojoj razvijenosti dosežu republički prosek. Dominantno mesto u društvenoj sferi života na ovom području zauzima zdravstvo sa zdravstvenim centrom, koji pretenduje da prerasta u klinički centar. Obrazovanje je također oblast koja se može pohvaliti dugom tradicijom. Grad ima tri osnovne škole sa isturenim odeljenjima u svim selima, tri srednje škole, medicinsku, tehničku i gimnaziju, visoku medicinsku školu. U oblasti muzičkog obrazovanja postoje dve škole, muzička škola za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Skovran i škola za muzičke talente, jedinstvena obrazovna institucija u zemlji, a i u ovom delu Evrope.
Thank you.
Slušajte noćni program Pod krovovima grada. Ove noći govorimo o Ćupriji. Opština Ćuprija je poznata i po velikom broju institucija u kulturi i nekoliko manifestacija u ovoj oblasti koje uživaju određeni ugled i širu popularnost. Kulturni centar, Zanatski dom, biblioteka Dušan Matić, muzej, gradsko pozorište, kulturno-umetničko društvo Železničar. Od kulturnih manifestacija tu su vidovdanske svečanosti, Matićevi dani, izložba svetskog zdravstvenog plakata, likovna kolonija, sabor likovnih umetnika u Supskoj. Sportski život odvija se po klubovima i na terenima. U gradu postoje dva fudbalska stadiona, hala sportova, dva bazena, nekoliko teniskih igrališta, streljana, atletska kružna i krostaza. U gradu funkcioniše jedna televizijska stanica i četiri radio stanice.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbi neće podržati nezavisnost Kosova u zamenu za članstvo u Evropskoj uniji. Srpski narod će odlučivati o priznavanju nezavisnosti Kosova jer je narod uvek taj koji odlučuje, naveo je Vučić u intervju u agenciji Reuters. Naglasio je i da je za kompromis potrebno mnogo razgovora i mnogo političke volje u Prištini, ali i u Briselu. Ocenio je da su zemlje koje su priznale samoproglašeno Kosovo pogazile sve pravne principe. Na desetogodišnjicu jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova svako objektivan mora priznati da je secesionistički projekat u srpskoj pokrajini Kosova i Metohije, onako kako je bio zamišljen, neuspeo i da je potrebno tražiti novi vid rešenja kako bi se u ovom delu Evrope uspostavio trajni mir i stabilnost, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upitala je koji je povod za slavlje u Prištini kada se zna da je 10 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti ta teritorija još jedna crna rupa. Reč je o teritoriji sa čudnim statusom, a i sve se češće čuju glasovi zemalja koje se kaju zbog odluke da priznaju njenu nezavisnost, rekla je Zaharova. Američko federalno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv 13 Rusa i 3 ruska entiteta zbog mešanja u američke predsjedničke izbore 2016. U Kremlju kažu da još nisu upoznati sa detaljima optužnica. U posljednjih godinu i po dana, koliko zajedničke snage vojske i policije kontrolišu granicu Srbije sa Bugarskom i Makedonijom, sprečena su 153 slučaja krijumčarenja, ukupno 2163 ljudi. Pred sudijom se našlo 165 krijumčara, a njih 116 je završilo u pritvoru u trajanju do 30 dana, piše Politika. Vreme danas pretežno sunčano, uveče na oblačenje, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od -4 do 1, dnevna do 11, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Ove noći grada Ćuprije. U Ćupriji i okolini već više decenije je delovala grupa veoma zapaženih likovnih umetnika, ali i pored nekoliko pokušaja nije im uspelo da se na valjan način organizuju, jer ne treba zaboraviti da je Vlada Todorović, nekadašnji dekan fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu iz obližnjeg Mijatovca, da je u gradu na Moravi najveći deo svog burnog života proveo izuzetno talentovani Dimitrije Mitke Gvozdenović, akademski slikar i dizajner, da je deo gimnazije tu učio Žikica Jovanović, proslavljeni jagodinski crtač, slikar, novinar, satiričar, a da je godinama u Ćupriji radio kao aranžer robne kuće Merkator, također veoma uspešni jagodinski slikar Miodrag Kamberović. Naravno, bilo je tu još likovnih umetnika koji su bili vezani za Ćupriju, a ćuprijski umetnici više puta su pokušavali da se organizuju, ali su ti pokušaji bili kratkog daha. Bilo je nekoliko pokušaja i sa likovnim kolonijama i čini se da je najuspeliji i ubedljivo najuspešniji pokušaj organizovanje Sabora likovnih umetnika Srbije koji su organizovali Marko i Goran Nikolić, vlasnici salona nameštaja, otac i sin. Na ovom saboru su učestvovali eminentni likovni umetnici poput Milića od Mačve, Boje Jakića, Slobodana Štetića, Žikice Jovanovića, Dobrivoja Stepanovića Pece, Miška Milanovića, Radana Radojlovića i drugih, ali i književnici i novinari, akademik Dragoslav Mihajlović, Radomir Andrić, Dobrica Erić, Radovan Brankov, Slobodan Žikić, Borislav Radosavljević, Miroslav Dimitrijević, Nikodije Spasić, Bajo Đaković, Aleksandar Dobrosavljević, Milan Pantić i drugi, kao i muzičari, šoumeni i guslari, Jova Radovanović, Rade Petrović Lala, arheolozi i etnolozi, magistar Miodrag Aleksić, Savo Vetnić i drugi. Ovaj odlično organizovani i zapaženi sabor trajao je blizu deceniju, ali se i on ugasio, pa su Ćupričani pokušali sa likovnom kolonijom Ravanica, koja je trajala 5-6 godina, ali još uvek se okupljaju na likovnoj koloniji u Bostanu, koju organizuje njihov kolega Milan Milosavljević. Pre 4 godine, poslednjeg dana oktobra, zavičajni klub likovnih umetnika Ćuprije upisan je u registar nadležnih službi kao udruženje građana čiji je osnovni cilj promovisanje kulturne popularizacije likovnih umetnosti. Članovi ovog udruženja prema statutu su likovni umetnici koji su rođeni ili žive i rade u Ćupriji, kao i ljubitelji likovnih umetnosti bez obzira na mesto prebivališta. A primarna aktivnost udruženja je godišnja kolektivna izložba članova udruženja koja, pored izložbenog i edukativnog, ima i motivacioni i sociološki karakter.
Hold me.
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Ajdi demo rado, ajdi demo dušo, ajdi demo bela rado, dole do Morave. Ajdi demo bela rado, dole do Morave.
Kad bih mogla da sam s tobom, ovi dragane svakog dana.
Prva godišnja kolektivna izložba održana je u okviru 29. Matićevih dana u Ćupriji i obuhvatala je radove 25 autora, što je ovu izložbu učinilo najvećom koja je do tada održana u Ćupriji, kako po broju radova, tako i po broju učesnika, naravno kada je o zavičajnim umetnicima reč. Prošlog novembra na godišnjoj izložbi predstavilo se čak 37 stvaraoca, koji rade različitim tehnikama, različitih su likovnih usmerenja i različitog umetničkog obrazovanja. Izložba zapravo predstavlja presek stvaralaštva ćuprijskih umetnika u periodu od jedne godine, a značajno je to što ima dosta autora koji svoje radove stvaraju isključivo za izlaganje na ovoj izložbi. Među mnoštvom imena, već četvrtu godinu zaredom, tu su i umetnici poznati i priznati u Srbiji i u svetu, poput magistra Jagode Živadinović, likovne kritičarke i dugogodišnjeg funkcionerke ULUS-a, magistra Miloša Đorđevića, grafičara, magistra Vladimira Miladinovića, dobitnika nagrade Oktobarskog salona u Beogradu prošle godine, Momčila Trajkovića, koji je zastupljen u četiri najznačajnije monografije u svetu o keramici, protomajstora Miroslava Miška Milanovića, duboresca, i Radana Radojlovića, živopisca, i mnogih drugih. Kvalitet izložbenih radova i posvećenost izložbe stavljaju je na mesto prestižnog likovnog događaja godine u Ćupriji i šire. Pored godišnje izložbe, udruženje pomaže u realizaciji i sve kvalitetne aktivnosti na polju kulture, pa je tako jedan od organizatora manifestacije Morava moje more, koja se od pre dve godine održava u okviru obeležavanja Međunarodnog dana Dunava. To udruženje je nosilac realizacije projekta Letnja škola umetnosti 2011. godine i jedan od pobornika obnavljanja likovne kolonije Ravanica, kao i inicijative da se u Ćupriji formira gradska galerija.
Zamiriši na seno, zamiriši na seno, zamiriši na seno. Thank you.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Od ljubavi
satkana je. Kad bi samo mogli znati koliko moje srce pati, koliko suza proli zbog nje, zbog ljubavi neverne. Kad bi samo mogli znati koliko moje srce pati, koliko suza proli zbog nje, zbog ljubavi neverne. Se ljudi meni čude, zašto brinem što tuguje, zašto plačem suze lijem i noćima vino pijem. Kad bi samo mogli znati koliko moje srce pati, koliko suza broli zbog nje, zbog ljubavi ne. Kad bi samo mogli znati koliko moje srce pati, koliko suza proli zbog nje, zbog ljubavi neverne. Kako ne bih suze lio, kako ne bih vino pio, kad me moja draga vara, a srce mi tuga para. Kad bi samo mogli znati koliko moje srce pati, koliko suza proli zbog nje, zbog ljubavi neverne. Kad bi samo mogli znati koliko moje srce pati, koliko suza proli zbog nje, zbog ljubavi neverne.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda. Škola za muzičke talente je jedinstvena ustanova za muzičko obrazovanje u našoj zemlji. osnovana je 1973. godine sa željom da deci vrhunski obdarenoj za muziku pruži uslove za razvoj kakav njihov talenat zaslužuje. Jedinstvena je u našoj zemlji, a kao uzor poslužila su Centralna muzička škola u Moskvi i Menjuhinova u Londonu. Škola je isključivo gudačkog smera. Preko 70 učenika iz raznih krajeva Srbije dobija u školi osnovno i srednje obrazovanje, izrastajući u muzičare profesionalce, soliste, kamerne muzičare i pedagoge. Škola ima vrlo bogatu koncertnu aktivnost. Solisti, kamerni ansambli i dva orkestra škole nastupali su u svim većim mestima u našoj zemlji, kao i skoro svim zemljama Evrope. Kao vrhunski domet koncertnih aktivnosti ističe se orkestar starijih učenika sa repertoarom koji čine brojna dela Baha, Mozarta, Haydna, Vivaldija, Brahmsa, Šostakovićeva kamerna simfonija, Britnova jednostavna simfonija i mnoga druga dela. Po potrebi kompozicije kao što je Bahova misa u A-duru, Mozartova krunidbena misa i rekvijem, orkestru se priključuju i muzičari na duvačkim instrumentima, udaraljkama i harfi. Nebrojene su nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima koje osvajaju učenici škole za muzičke talente. Škola je internatskog tipa i pohađaju je učenici uzrasta od 6 do 18 godina.
Thank you. preko prođe sve. Ej, dušo moja, prođoše nam godine, moja ljubav, tvoje laži, ko bi reko prođe sve.
Selo, selo moje, moj rad.
Poštovani slušalci, ovog petka na subotu bili smo u Ćupriji. Sljedeće nedelje u nekom drugom gradu. Do tada, sve najbolje.